işleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 24-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary bilen duşdy. Topuk gaz geçirjisiniň tanyşdyrylyşyna gatnaşdy. Türkiýede okuyan türkmen sanly student gyzyň gopansaç derisi gaýtadan ýerine tikildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranyň prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatlara hiç açan gaýtadan haýwat atmazlygy duýdurup, bu gaýtalansa onu onuň mundan öň taryhda hiç açan bolmadyk derejede ejir çekip biljekdigini duýdurdy. Trumpyň 22-nji iýul güni giýişlik Twitter sosial ulamynda uly harplar bilen ýazan tweeti Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Iranyň häkimiýetini ýiti tanqyt edenden we Rohani Trumpa Tehrana garşy düşmançylykly syýasaty amala aşyrmagy bes etmegi duýdurdy. Durmandan bir näçe saat soňra gawat geldi. Iranyň prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatlara gaýtadan hiç açan haýwat atma. Ýa-da sen mundan öň taryhda hiç açan bolmadyk derejede ejir çekersin. Biz mundan beýlek siziň ýuwudlyk we ölüm baradaky akylsyz sözleriňizde çydajak ýurt däldiriz. Ägä bolun diýilip Trumpyň tweetinde bellenilýär. Birleşen Ştatlar we Orsiýet Golan beýikliklerinin golaýyndaky durnuksyz serhet zonasyndan Siriýanyň meýletin raýat guramasynyň evakuasiýa edilmegini gowy garşy aldy. Muňa garamazdan bu iki ýurt operasiýa düýünden aýry başga baha berdi. 22-nji iýulda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti ýörite beýanat ýaýradyp, özüniň Siriýanyň raýat gorunşynyň 400-den gowrak agzasynyň howpsuz ýagdaýda evakuasiýa edilmegini gowy garşy alýandygyny aýtdy. Bu gurama Ak Kaskallar ady bilen hem tanalýar. Biz müňlerçe adamyň janyny halat eden şol edermen meýletinçileriň häzir howpsuz ýagdaýdadygyna ören şat diýilip beýanatda bellenilýär. Biz Siriýa rejimini we Orsiýeti öz üstüne alan boşnamalaryny ýerine ýetirmäge. Tutuş Siriýada we öňgün orta günwatar de-eskalasiýa zonasynyň bir bölegi bolan territoriýalarda ýuwudlygyň soňuna çykma, ähli Siriýalylar raýatlar şol sanda Ak Kaskallar ýaly insanperwerleri gorumaga gaýtadan çağıryarys diýilip Aktamyň beýanatynda nygtalýar. Bu aralykda Orsiýetiň Niderlandlardaky elçixanasy ýakasyny tanadan diýip häsiýetlendiren Ak Kaskallaryň çykarylmagyny gow garşy alýandygyny mälim etdi. Yaraglı adamlar Irak'ın Demir Adağında yerleşen Kürt şehri Irbil'deki hükümet binasına hücum edip bir neçe polisi işerini yaraladılar deyip resmiler aydiyarlar. 23. yılda yaraglı adamların Kürdistan regional hükümetinin Irbil'deki binasına hücum etmek neticesinde hücumçular bilen polisi işerlerinin arasında çaknışıklar emele geldi. Yaraglı adamlar 4 katlı cayın sonku katına kontrolluk ediyarlar deyip Irbil'in hakiminin ornvasarı Tahir Abdullah aytti. Onun sözlerine göre hopsuz Sızlık güýçleri binanyň daşyny gawap, yaraglı adamlara hüjüm etmäge taýýarlanýar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzir çenli hiç bir topar özüsini almady. Gyrgyzstanda Azat Europa Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugynyň ýagny Azatlygyň jurnalisti Ulanbek Egizbaýew aradan çykdy diýip redaksiýa habar berýär. Mälim bolşuna görä 22-nji iýul güni öýlen Çolpan ata plajyndaky adamlar 28 ýaşyndaky Ulanbekiň suwa gark bolýandygyny görüp, onu suwun kenarına çykaryarlar. Bihuş ýagdaýdaky Ulanbeki keselhana alyp gidýärler we ol bu ýerde aradan çykýar. Gyrgyzstanyň içeri işler ministrligi wakanyň bolan ýerinde operatif derňek toparynyň şalp baryandygyny we hadisanyň jekmejekleriniň anyklanýandygyny mälim etdi. Egizbaýew 2013-nji ýylda Manas adynaky Gyrgyz Türk Universitetiniň kommunikasiýa fakultetini tamamlady. 2015-nji ýylda ol Bişkekiň Gumanitar Universitetinden politologiýa boýunça magistr derejesiniň diplomyny aldy. 2016-njy ýylda Ulanbek Egizbaýewiň Arzuw atly video maglumaty Webby Awardsyň syýlygyna munasyp boldy. Ol bu syýlygy almak üçin video maglumatyň gahrymany Nur bilen New York'a gitti. Şeýlede 2016-njy ýylda ol Gyrgyzstanyň hormatly hatyna munasyp boldy. Mundan başga ol 2017-nji ýylda garaşsyz döwletleriň arkalaşy guramasynyň parlament ary assambleýasynyň syýlygyna ee boldy. Oňa bu syýlyg medpuwaty we informasiýany ösürmekde eden hyzmaty üçin berildi. Soňky wagtda Ulanbek hökümet resmiýleriniň arasynda korrupsiýa faktlaryny şol sanda Gyrgyz paýtagtyndaky elit raýonlarda ýeriň we Bişkekdäki gonumçylykda mazarlaryň bi-kanun satylyşyny derine yerde. Azatlygyň maglumatyna görä, soňky wagtlarda oňa telefon we poçta arkaly haýwat atylýardy.